Gerą dieną, gerbimi žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radio studijos su laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Aš, jos vedėjas, NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandien gvildensim temą apie viešbučių ir trumpalaikės nuomos konkurenciją, jeigu tokia apskritai yra. Pasišnekėsime apie tai su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidente Evalda Šiškauskiene. Sveiki, Evalda.
Sveiki.
Ir trumpalaikės nuomos administravimo kompanijos Houses vadovo Tomu Grižo.
Labas, Mantai. Tomai.
Tai pirma, ar apskritai viešbučių verslas ir trumpalaikės nuomos verslas po pandemijos atsigavo, Evalda?
Na, manyčiau, ne taip, kaip mes norėtumėm. Ir galvoju, kad ne tiek ta pandemija įtaka, aišku, irgi labai didelę padarė, kiek dabartinė politinė situacija. Esam tarp Baltarusijos ir tarp Rusijos.
Taip.
Ir daugelis šalių nerekomenduoja pas mus važiuoti.
Netgi
dėl
taip.
Dėl saugumo, ne? Taip. Ir tas tęsės jau nuo pat karo pradžios. Tai esam tokioje situacijoje, kad iš karto po pandemijos prasidėjo karas. Tai situacija yra tokia sudėtinga. Matom atsigavimo požymius. Jau kokia, sakyčiau, 60% sugrįžo užsieniečiai. Yra lenkų grupė, vokiečių, visą laiką viskas vasukasi, visos rinkos tokios, kur galima saugiai atvykti. Tai latviai, vokiečiai, lenkai pagrinde, o iš tolimesnių rinkų tai matom po procentą, po 2, po 3.
O anksčiau buvo daugiau?
Be bejonės. Ir šiek tiek daugėja matom amerikonų turistų ir pradžioje galvojom, kad tai NATO daugiau kareiviai, bet dabar išsigryninom, kad yra ir turistų. Tai matytas mūsų populiarumas auga ir pagalba Ukrainai, ir NATO, ir visi šitie renginiai be abejo duoda savo įtaką. Bet turistų tokio srauto, kokio buvo, tai nesulaukiam ir be abejo tas jaučiasi restoranuose ir viešbučiuose.
Gerai, Tomai, o kaip gal čia trumpalaikė nuoma visus jūs perviliojo?
Tai aš nemanau, kad trumpalaikė nuoma perviliojo, tiesiog jeigu grįšim atgal į prieš pandemijos laikus, ane, ir kas nutiko per pačią pandemiją ir nuosekliai vyko nuo pat pandemijos pradžios, tai tiesiog ilgėjo apsistojimo trukmė, automatiškai ilgėjant apsistojimo trukmei, apartamentai, apartamentų viešbučiai, viskas, kas yra nestandartinis viešbučio kambarys, ane, tapo tiesiog patrauklesniu pasirinkimu daugeliui, kadangi jeigu tu apsistoji ten 2-3 naktis, ok, viešbučio kambarys galbūt ok, bet jeigu tu atvyksti ilgesniam laikui, ką mes ir matom vykstant šiuo metu pasaulyje, tai tuo metu tavo apartamentai tiesiog tampa daug patrauklesnis pasirinkimas. Tai čia galbūt šitoj vietoj tikėtina, kad taip įvyko, kad visgi daugelio akis, kurie rinkdavosi tik tais viešbučius, nukrypo ir į apartamentus. O kas liečia, tarkim, tuos pačius srautus, tai vat įdomumo dėlį mes pasižiūrėjom, tarkim, tik tai savo portfolio Vilniuje pirmąjį šių metų pusmetį. Ir pasiėmėm žmonių, iš kurių, pasiėmėm atvykstančių žmonių šalis.
Taip,
peržiūrėjome.
Labai įdomu.
Tai jo, galime spręsti tik tai pagal pusę atvykstančių, kadangi lygiai per pusę pasidalina, kita pusė nukrenta į nepažymėtą kokia šalis, tai 54 plus šalis. Reiškia, iš viso yra, vat, į mūsų sąlyginai nedidelį keliasdešimties objektų portfolio, ne? Nu, tai reiškia, kad jeigu pridėsim viešbučius, jeigu pridėsim visus apartamentus, tai man atrodo, kad tas pasaulis visgi keliauja, tikėtina tik tai, kad jis, vat, kaip ir Evalda sakė, jisai bijo ir teko girdėti pačių įvairiausių istorijų, netgi tokių, kad tik tokią video gali žiūrėti, kaip kad ten nevažiuokit į Lietuvą ar dėl karo, ar dėl to paties NATO suvažiavimo, nes ten bus, nežinau, uždarytas oro uostas. Tai tokie dalykai neprideda, bet aš manau, kad yra ir kitų gerų dalykų. Vilnius daro marketingą ir daro jį, man atrodo, pakankamai stiprų, tai tikėtina, kad ir apskritai Lietuva.
Bet pats minėjai, 54 šalis, bet tai gal ten kai kurie tik tai po kartą pažymėjo ir kažkokios yra šalis, kurios dominuoja, o...
Jo, įdomus pastebėjimas, tarkim, atkalbėjau su bičiuliu, kuris turi trumpalaikės nuomos administravimo įmonę Taline, tai tarkim, didžiausia atvykstančių žmonių dalis pas juos visgi yra Suomiai. Ane, nieko keisto. Pas mus didžiausia dalis yra lietuviai, bet reikia suprasti, kad tie lietuviai tai tikėtina yra po visą pasaulį išsibarstę lietuviai. Mūsų portfolio didžiausia dalį visais laikais ar 19, ar 23 metais jo sudaro vis dėlto lietuviai. Bet tai reiškia, kad lietuviai ir iš Amerikos, ir iš Australijos, ir iš Didžiosios Britanijos, ir iš Norvegijos, iš kur tik tai nori, bet nu vis tiek, jeigu jie savo profilį yra pasižymėję, kad jie yra lietuviai, tai vat mes pas mus jie patenka į lietuvių kategoriją. Tai jie sudaro visgi daugiausiai žmonių.
Aš žiūrėjau Keliauk Lietuvoje skaičius, tai aišku, iš tų šalių yra iš daug šalių, bet mes žiūrėjom tos, kur perkopė 5% atvykusių, tai yra UK paskutinė šalis, Amerika ten yra apie 3-4% ir toliau yra po 1%. Tai yra tų šalių daug, bet tai nedaro didelės reikšmės tokios, taip, nes jeigu ten vienas ar du žmonės atvažiuoja, tai be abejo nekeičia tos rinkos dalies.
Kaip praėjo vasara? Jau rugsėjais dėja, bet tenka pripažinti.
Vasara tokia labai įvairi buvo. Sakyčiau, yra labai pasikeitę žmonių įpročiai. Visi žiūri į programėlę oro ir keičia savo planus tą pačią minutę. Tai tas labai jautėsi pajūrį. Aš pati visą mėnesį buvau. Ir noriu žmonėm palinkėti nežiūrėti programėlės, nes visas 20 dienų rodė lietų. Bet būdavo, kad valandą palyja ir toliau nuostabus oras, taip kad ne visada reikia žiūrėti tas programėlės. Tai birželis buvo tikrai nekoks ir ganėtinai šaltas ir tas iškart labai pasijuto visam pajūriui. Buvo prisikvietę verslininkai daug darbuotojų, kaip visada tradiciškai nusirbė iš Vilniaus ir Kauno ir visa kita. Ir taip gavosi, kad nelabai galėjo pateisinti jų lūkesčių ir sumokėti tų didelių algų, kokios buvo žadėtos. Paskui jau Liepa darėsi vis geriau ir rūpjūtis irgi buvo puikus. Tai kiek teko kalbėti su pajūrio verslininkais, tai labai didelė konkurencija. Reikia labai pakovoti jau, kad prisitraukti klientų. Reikia labai dėti daug pastangų į rinkodarą, į pardavimus ir sugalvoti kažkokią razinką, kad prisitraukti. Tai sakė, to anksčiau nebuvo. Ir be abejo, tas krepšelis vartotojo labai mažėja. Statistiškai atrodo, kad apyvartos didesnės, bet kai išminusuoja visas sąnaudas, atlyginimus pakilusius labai, produktus pabrangusius, tai realiai ir vartotojų išleidžiama kiek į pinigų, tai tas labai jaučiasi verslui.
Nepaslaptis čia pastaruosius 2-3 metus lietuvaičiai uoliai pirko nekilnojamąjį turtą pajūryje, ar tai kažkaip atsiliepia viešbučių verslui?
Ne, tas neatsiliepia, nes yra vis tiek tam tikras skaičius ir, pavyzdžiui, kai jau per patį piką, tai nelabai gausi, nei Nidoj, nei kokioj Palangoj.
Nei to, nei to.
Ten pribloškia kainos, kai yra Palangoj 17 tūkstančių už kvadratą ir yra eilė prie tų pastatų ir prie tų būtų, na, aš kalbu apie prime location. Tai tas stebina, bet vis tiek, nu, yra to šarmo ir toj Palangoj, ir dabar aš taip ir Nidoj buvau šiek tiek ir Palangoj. Tai Palangoje yra daugiau ką veikti ir į Liepoją pašokti, ir į koncertų salę, ir Palangoje labai daug ko visko vyksta ir žmonėm tie renginiai daro įspūdį. Į Nidą važiavau irgi buvo ir džiazai, ir tenisas, ir tapino diskoteka. Ta prasme, tikrai yra ką veikti, Palangoje gal daugiau negu Nidoj ir kažkaip labai smagu. Na, aš nežinau, aš vasarą tikrai nevažiuočiau niekur iš Lietuvos, bet aš suprantu žmonės, kurie turi savaitę ar dvi atostogų ir jiem tada reikia garantuoto oro. Ir šiemet kaip niekada mes pajutom, kad labai daug žmonių vis tik išvažiavo į užsienį. Tai tas labai...
Vasarą būtent išvažiavo, pasirinko išvažiuoti.
Taip. Tai tas truputį stebina, nes jau per COVID-ą kažkaip visi priprato, kad ir sodybos perpildytos ir dvarai, tai buvo labai smagu, kad lietuviai atrado Lietuvą, nes turbūt kiekvienas geriau žino Šampanės regioną, negu kokį nors ten Kėdainių regioną, kuris yra be abejo labai žavus ir mes su draugais daug keliavom, pasiėmė gidus po mažus miestelius, tai nu, atradimas tiesiog yra kaip gražu Lietuvoje ir kaip miesteliai tie turi savo kokias įdomias istorijas, kaip pirmas lezas gal buvo Kėdainiuose, sakyčiau, įkurtas Radvilo Rudojo ir prisikvietęs iš visokių šalių davė puikias sąlygas ir nereikėjo mokėti mokesčių, bet daug kas to nežino. Ir Kaune visokių ar tų muziejų butose ar deko įkurtų yra labai gražu ir dabar labai gaila, kad po COVID-o tas lūksta. Aš manau, kad karas irgi padarė didelį įtaką, kad daug kas pirkosi turtą Ispanijoje.
Taip. Taip pat dar šitą temą pašnekėsim, bet čia taip nukrypstant truputėlį nuo temos apie orus, lietuviam labai sunku pataikyti su orais, nes dažniausiai žemiau 20 šalta, daugiau 25 per karštą.
Nežinau, man Lietuvoje nėra blogo oro. Ta prasme, yra neteisingi rūbai. Yra nuostabu vaikščioti prie jūros.
Ir lūkesčiai, man atrodo, irgi neteisingi. Man atrodo, jeigu gyveni 20-30 metų Šiaurės Europoje, kurioje įprastai vasarom lyja ir stebiesi, kai vasarą pradeda lyti, tai ne su vasara yra blogai, su lūkesčiais yra blogai. Tomai, kaip apartamentų verslas trumpalaikė nuoma pajūryje?
Aš gal labiau papasakosiu, beje, tavęs paragintas teiravausi ir pas pajūrio administratorių kažkokio grįžtamo ryšio, tai jie, nežinau, galbūt užsijėmė, galbūt nenorėjo dalintis, tai viešbučiai šiuo atveju turbūt yra draugiškesni, galima daugiau statistikos gauti. Tai aš gal labiau apie Vilnių pakalbėčiau, nes mūsų išvada, tarkim, peržiūrėjus pradžiai pirmą šių metų pusmetį, po to jau ir sezono laikotarpį, kad iš trumpalaikės nuomos rinkos dingo sezoniškumas. Visų pirma, nuostaba buvo, kai peržiūrėjom pirmą metų pusmetį ir pamatėm, kad 80% yra vidutinis užimtumas Vilniuje. Dabar pridėję, paėmę tik tai sezono, vasaros laikotarpį, matom, kad jis nežymiai padidėtas užimtumas iki 84%. Tai aš sakyčiau, kad tai yra labai labai sveikintinas ir sveikas skaičius ir tikėtina, kad vis dėlto, vat, kaip ir sakiau, ta tokia, kaip pasakyti, tas toks šiftas, ane, link į apartamentus panašių apgyvendinimo įstaigų, jisai vyksta. Tai vat, ką girdėjau, tarkim, apie tą pačią Amerikos rinką, ne, nu, tai milžinišką rinką, kad 30% visos suplanuotos viešbučių pasiūlos yra suites, taip vadiname, ne, nu, tai reiškia bent jau dviejų kambarių apartamentai, arba extended stay, taip vadiname extended stay hotels, nu, tai reiškia, kad bus ne tik tais apartamentai, bet dar greičiausiai ir virtuvėlė. Tai kaip apart hotel. Tai net 30% visos planuojamos pasiūlos. Tai reiškia, kad kokią įtaką visgi padarė ta pati pandemija visam pasauliui.
Bet čia gal aš daryčiau skyrių, kalbant apie didmiesčius ir kurortus. Nes sezoniškumas kurortuose turbūt vis tiek yra stipriai jaučiamas.
Aš vat labai Evaldai pritariu ir visą laiką jau ne pirmus metus užsiduodu savo tokio klausimo, kodėl mes lietuviai, tarkim, ne, nevažiuojam į pajūrį rudenį, žiemą ir pavasarį. Pajūris tuščias, kainos mažos, okei, restoranų galbūt net taip, restoranų galbūt ir nedaug, bet jų keletas gerų tikrai, kad ir toj pačioj Palangoj yra, restoranų yra, spa yra, oras tikrai fantastiškas, nereikia skūstis, ar dabar rudenį, ar kažkada žiemą. Tai vat man toks truputį gal trūksta, kad tas sezoniškumas pajūryje sumažėtų, nes kiek iš to, ką mes matome, tai yra 3 mėnesiai tas kalendorinė vasara ir iš tų 3 mėnesių duok dieve 2,5 mėnesiai užimti. Tokie jau labai užimti, tarkim, ne, o visa kita yra, vat vakar su kolegė kalbėjau, jis sako, kas šiais metais pasidarė, sako, rugsėjo pirmoji ir kaip kirviu nukirsta. Nu, kad ta prasme tiesiog tas vat užimtumas, jisai ne tai, kad atslūksta, jis tiesiog žmonių srautas į pajūrį, jisai sustoja. Tai vat gal to trūksta, bet man atrodo, kad tai reiktų traktuoti kaip kad tokį labai sezonišką lokaciją.
Gerai, pakalbėkime apie truputėlį, Evalda jau užsiminė apie lietuvaičių pradėtą pirkti būstą svetur ir automatiškai ir atostogos tada gaunasi išsikelę svetur, jeigu tu nusiperki natūralu kažkokį būstą. Kaip tai įtakojo ar neįtakojo ir ar yra kažkokių tai atgarsio iš tenai?
Na, viešbučiam tai nelabai įtakojo, nes ne lietuviai, nors dabar kažkaip labai daug ir lietuvių viešbučiuose apsistojo. Covidas irgi pakeitė įpročius, tai tikrai nemažas procentas, kai po Covido viešbučiai užsipildo kažkuom, sakau, tai kas gyvena? Lietuviai, sakau, kokie lietuviai, kas? Ir pasinagrinėjom rinką, kad, pavyzdžiui, jeigu tu gyveni kokio riešiai, tai atvažiuoti būti ten baruose savaitgalį ir likti viešbutį yra pigiau, negu su Boltu važiuoti namo, nes buvo kainos iš tiesų labai nukritę. Tai tas irgi tokie nauji atradimai visokie. Tai va, bet tie žmonės, kurie perkasi būstus, tai jie vasarą ten nelabai būna, nes ten yra 40 ir plus.
Tai va, tai vėl neįtiksi tai per karštą.
Tai realiai jie leidžia čia. Laiką, ta prasme, lietuviai vasarą nebūna, Ispanijoje mažai kas yra, kas nedėlis procentas, kas jau pasiryžė yra gyventi visą laiką.
Taip.
Ir visai tuo patenkinti, bet kad tai įtakotų labai rinką mūsų, tai aš manau, kad atvirkščiai šylant klimatu yra prognozės, kad šiaurės šalis laimės daug labiau.
Kad nes čia pradės
be abejo, važiuoti. Nes tokie italai, ispanai, pažiūrėkit, kas darėsi šiemet, tai aš manau, kad mes tam turim būti pasiruošę.
Žmonės ir, važiuos pailsiauti ne ten, taip, kur šilto, o ten, kur vėsiau.
Kur vėsiau, tai Skandinavai, manau, kad bus irgi number one. Mm-hmm. Nes, va, pavyzdžiui, Skandinavijoje, tai po COVID-o sakė, nu, ten tiek turistų ir ten vidurkis kainos 300 eurų už kambarį ir sakė, nu, masiškai važiavo. Aišku, čia ne dėl to klimato, dėl klimato vėliau atvažiuos. Bet iš esmės, žiūrint į ateitį, tikrai nelinkiu aš pasauliui to klimato atšilimo tokio greito, bet realiai buvo pradėję prieš COVID-ą pas mus labai daug ir ispanų, italų važiuoti ir ta rinka tokia keitės ir prancūzų ir aš manau, kad mūsų vasaros tikrai yra fantastiškos.
Evalda, kaip yra vat, neringoje su viešbučiais? Ir nepaslaptis tokia vieša, kad tų viešbučių ypatingai tinklinių tenai trūksta ir tos tokios kokybės, to aš pats dirbantis nekilnojimo turtos rytį galiu pasakyti, kad ryšium su naujų statybų leidimų nebuvimu trūksta tų tikrai aukštos klasės apskritai pastatų Neringoj. Ar tai yra vienintelė priežastis, dėl ko nėra tinklinio viešbučio, ar dėl to, kad, nežinau, per maži srautai, kodėl vis dėl to iki šiol dar nėra Nidoj, nežinau, Radisono, Hiltono?
Atsakysiu labai paprastai, kaštai pastatyti viešbutį yra tie patys, ar Vilniuj, ar Nidoj.
Taip.
Ir kai paskaičiuoja, kad vienur užimtumas 2 mėnesiai, o kitur yra, na, sakysim, 8, o gal ir 12, nes rudenį vis tiek ir konferencijos, ir verslo klientai, tai manau, kad vienas iš faktorių yra tas, iš kitos pusės yra labai gaila, ir manau, kad ir su leidimais ten sudėtinga, ir su statybom, tai kaštai dar labiau išauga statybos, ne man jų pasakot. Tai va, ir labai gaila, labai jau tikėjomės to Radisono, kuris jau nežino, ar ten finansavimo negavo. Antras dalykas, bankai jau kokie 10 metų viešbučiam ir restoranam neduoda paskolų. Tai vėlgi gali vystytojai tik tie, kurie kaip Eika, kaip Haneris, kurie vysto aplinkui gyvenamus rajonus ir gauna paskolas ne dėl to, kad stato viešbutį, o dėl to, kad vysto visą rajoną. Tai realiai finansavimo mes neturim. Jau daug metų mūsų sektorius. Ir panašu, kad dar artimiausių metų ir neturėsim. Tai va, o iš kitos pusės yra nepaprastai gaila, nes kai nėra tokio viešbučio su pastoviai veikiančia infrastruktūra, su paslaugom, su spa, pavyzdžiui, Birštonas beig neturi sezoniškumo. Tai dabar į Nidą žiemą atvažiuot, na, yra ten 4 žvaigždžių vienas viešbutis nedidukas ir viskas. Tai realiai, o kai nueini į prieplauką pabrančiauti sekmadienį, tai matai visus, kas gyvena Nidoj. Tas irgi ne per daug tų iš karto gali matyti, kas jau atvažiavo iš draugų, kas ne. Tai va, tai labai norėtus, tai višta ar kiaušinis. Vėlgi Palanga mane stebinant, dabar statosi tas Marriottas, daug dieve jam, kad pasibaigtų sėkmingai, nes mane vis stebina, kodėl Palanga nepritraukia žiemą tiek žmonių kaip Birštonas ir Druskininkai.
Per toli gal?
Ne, nu tai iš Kauno galima važiuoti iš visur. Realiai, taigi žmonės atvažiuoja ir tada tūno viešbutį, kai lyja ar sninga, tai svarbu tos paslaugos. Tai va, man labai keista visada, kodėl pajūris nenugali Birštono ir Druskininkų ir labai linkėčiau tą padaryti, nes labai smagu ir prie jūros nuvažiuoti ir tą pačią žiemą ir rudenį ir kai tu turi puikią infrastruktūrą, turi paslaugų, pasisveikatinimo, tai pasaka yra ir iš tiesų kažkaip va norisi, kad susilygintų, nes mes kaip lyginant su kokia Latvija, man patinka, kad mes visa Lietuva yra pilna visokių atrakcijų ir miesteliuose ir miestuose yra tiesiog labai daug ką veikti, ne taip, kad ten Jūrmala, Riga ir Ventspilis ir viso gero. Tai va, tai ir mes tą išnaudojam, tai labai norėtųsi, kad Nidoje atsirastų. Užbaigiant tą temą, tai kad tas viešbutis atsirastų ir didelis.
Bet ar realu?
Nelabai. Skaičiuojantis, aš pati dirbu prie projektų viešbučio ir iš tiesų, na, kur statytis, bet kas pagalvotų, nes man tiesiog gaila, nes, pavyzdžiui, tokie ir Zarasai labai nori viešbučio ir merai atvažiuoja ir Alytus. Ir tikrai reikia mirtinai to viešbučio, ten ir pramonės yra, Zarasai nuostabi gamta, nėra viešbučio ir visada va, pagalvoja, kad jeigu jis atsirastų, kai Marijampolė atsirado Merkiūras, jis visada pilnas. Bet va, reikėjo kažkam ryšto paimti ir pastatyti. Tai mes labai kalbinam ir merai labai skatina investicijas ir duotų žalią šviesą ir statytis. Ir iš tiesų, ir tai pakeistų miestelio gyvenimą, kaip Anykščiuose va, spa Vilnius atsidarė.
Kardinaliai pakeitė visą miestą.
Ir kai jau statėsi tas viešbutis, aš su meru kalbėjau, sakau, jūs neįsivaizduojat, kaip tai pakeis visą tą gyvenimą ir tie takai ir viskas. Ir čia dabar kažkada į Merkinę nuvažiavau į tos Radzevičiaus puodus. Ten fantastika, kiek gražių restoranų, kiek yra ką veikti. Ten viena aikštėje tokia ir ten viena bažnyčia, bet va, tie miesteliai pas mus nepaprastai gražus ir kaip paskatinti verslą. Bet čia, žinot, visi žiūri srautus, visi žiūri užimtumą ir čia yra šiek tiek riziko.
Excelija gali... Pradžioje vaizdas kitoks būtų.
Bet paskui realybė.
Paskui realybė.
Sugražina į gyvenimą.
Tomai, dar užbaigiant laidai, klausimėlis greitas. Tai ar verta investuoti į nekilnojamą turtą trumpalaikiai nuomai?
Tai aš manau, kad į nekilnojamą turtą apskritai verta investuoti. Kaip kad tu teisingai, berods, kažkurioje laidoje pastebėjai, geriausias laikas investuoti į nekilnojamą turtą buvo prieš 5 metus. O aš, va, beje, toks, jeigu perinant šiek tiek trumpai prie skaičių, palyginau tuos pačius objektus Vilniuje 2019 metų ir 2023 metų pajamas. Tai vidurkis 62% yra pasikeitusios objektų pajamos, tai reiškia padidėjusios. Mhm. Tada pats savo pamašiau, tai gerai tai ar blogai? Tai turbūt atsakymas yra ir gerai ir blogai. Gerai tai yra aišku, kad kasgi nesidžiaugtų 62% padidėjusiam pajamom, bet turbūt, kaip pasakyti, tokia challenging naujiena yra ta, kad tai kiekgi mažiau gali mūsų pinigai, teisingai. Tai va, tai atsakant į tą klausimą, ar verta, aš manau, kad labai priklauso nuo to, ką apskritai žmonės nori gyvenime veikti, bet va, kaip ir kalbėjom, pajūris nuostabus, Ispanija nuostabi, Vilnius irgi fainas, tai man atrodo labai priklauso nuo to, ką žmonės gyvenime veikia ir kiek nori į tą nekilnojamo turto rinką įsitraukti.
Gerai, tai šia mintim, tuomet ir baigiame šiandienos laidą. Noriu labai padėkoti Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentei Evaldai Šiškauskinei. Ačiū, Evalda.
Dėkui už kvietimą.
Ir trumpalaikės nuomos administravimo kompanijos Houses vadovui Tomui Grįžui. Ačiū, Tomai.
Ačiū, Mantai.
O aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp 4 sienų. Atsisveikinam iki kito antradienio.